aizvadītajā diennaktī Latvijas upēs turpinājās strauju ūdens līmeņa paaugstināšanās pārsvarā visās. Vislēnāk ūdens līmenis turpina kāpt Vidzemes upēs. Tātad šodien pa dienu ūdens līmenis ļoti strauji turpina kāpt Lielupē, Lielupes augštecē, Satakupē Mūsā un Lielupē posmā no Mežotnes līdz Staļģenei. Kopš rīta tur līmenis jau ir paaugstinājies par 60 līdz 80 centimetriem. Pie Staļģenes ledus ir pacelts un gar malām ir izveidojušās ūdens tāds joslas, tā kā ledus gatavojas kustēties. Savukārt Aiviekstē ūdens līmeņi turpina celties un tur ir sākušas jau aplūst zemākās palienes, tās gan nekādu īpašu plūdu bīstamību šobrīd nerada. Tāpat vēl diezgan strāju ūdens līmenis paaugstinās arī lielajā Juglā pie Zaķiem. Daugavā ūdens līmeņi kopš rīta ir burtiski pat kādiem 10 centimetriem, tā Latvijas teritorijā kāpuši augšpus mums nav informācijas. Principā var teikt, ka Baltkrievijā ir tā straujākā ūdens līmeņa kāpšanās. Pie mums viņi arī pamazām celsies straujāk, bet droši vien, ka Daugavā tomēr pirmdien, otrdien varētu sākt iet ledus.